Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Don't Make Me Think, Revisited karya Steve Krug adalah buku panduan non-fiksi tentang kegunaan web dan desain pengalaman pengguna. Edisi revisi ini memperbarui buku klasik Krug dengan contoh yang lebih baru dan pembahasan tambahan mengenai penggunaan di perangkat seluler tanpa mengubah gagasan utamanya. Tujuannya sederhana, tetapi menuntut disiplin besar dalam praktik, yaitu membuat situs dan aplikasi mudah dipahami tanpa pengguna harus berhenti untuk menebak-nebak. Krug membahas cara orang sebenarnya memakai web, bukan cara ideal yang dibayangkan perancang. Pengguna umumnya memindai halaman, memilih pilihan pertama yang tampak masuk akal, lalu menggunakan tombol kembali bila tersesat. Karena itu, desain yang baik perlu memperjelas tujuan halaman, jalur navigasi, label isi, dan tindakan berikutnya. Buku ini juga menempatkan pengujian kegunaan sebagai kebiasaan kerja yang murah dan berulang, bukan kegiatan riset yang rumit. Gaya penulisannya ringkas, ilustratif, dan praktis, sehingga prinsipnya relevan bagi perancang, pengembang, pemilik produk, penulis konten, serta tim yang membuat layanan digital. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, halaman yang jelas mengurangi beban berpikir pengguna. Prinsip utama Krug adalah bahwa sebuah halaman seharusnya sedapat mungkin langsung dapat dipahami. Pengguna perlu segera mengenali situs apa yang sedang mereka buka, informasi atau layanan apa yang tersedia, dan tindakan apa yang bisa dilakukan. Ketika label membingungkan, tata letak tidak menunjukkan prioritas, atau elemen penting terlihat seperti hiasan, pengguna dipaksa menafsirkan antar muka. Beban kecil semacam ini tampak sepele bila hanya terjadi sekali, tetapi akan menumpuk sepanjang perjalanan pengguna dan meningkatkan kemungkinan mereka menyerah. Kejelasan bukan berarti setiap halaman harus sangat sederhana secara visual atau hanya menawarkan sedikit pilihan. Yang penting, makna setiap pilihan tidak ambigu. Nama menu perlu menggambarkan isinya, tombol perlu menyatakan hasil tindakannya, dan kelompok informasi perlu terasa wajar. Krug membedakan antara sesuatu yang langsung jelas, cukup jelas setelah dilihat sebentar, dan sesuatu yang membutuhkan penjelasan. Desain terbaik mengutamakan yang langsung jelas, terutama pada tugas penting seperti mencari produk, mendaftar, membayar, atau menghubungi layanan. Pendekatan ini juga mengubah cara tim menilai kreativitas. Keunikan visual tetap dapat berguna, tetapi tidak boleh mengalahkan pemahaman dasar pengguna. Jika orang harus mempelajari cara memakai halaman sebelum memperoleh nilai darinya, desain telah memindahkan pekerjaan dari sistem kepada pengguna. Kedua, desain harus mengikuti kebiasaan pengguna yang memindai dan memilih cepat. Krug menolak anggapan bahwa pengguna membaca halaman web secara runtut dan membandingkan semua pilihan secara teliti. Dalam kenyataan, banyak orang memindai judul, kata kunci, tautan, gambar, dan bagian yang paling menonjol. Mereka sering memilih opsi pertama yang tampak cukup masuk akal, bukan opsi yang terbukti paling optimal. Perilaku ini bukan tanda bahwa pengguna tidak cermat, melainkan respons yang masuk akal terhadap banyaknya informasi dan rendahnya risiko mencoba tautan yang salah. Tombol kembali membuat kesalahan terasa murah untuk diperbaiki. Konsekuensinya, halaman perlu bekerja seperti papan informasi yang mudah dipindai. Hierarki visual harus menunjukkan mana yang utama, judul harus menjelaskan isi bagian, dan tautan harus memberi petunjuk yang cukup mengenai tujuan klik. Teks panjang yang diawali pengantar umum atau happy talk cenderung menghalangi pengguna yang sedang mencari jawaban konkret. Krug menganjurkan pengurangan kata secara tegas agar informasi penting lebih terlihat. Prinsip ini bukan seruan untuk menghapus semua penjelasan. Informasi rinci tetap dibutuhkan untuk keputusan yang berisiko atau kompleks. Rincian harus disusun agar pengguna dapat menemukannya saat diperlukan, bukan dipaksa melewati semuanya sebelum memulai. Dengan demikian, konten, desain visual, dan arsitektur informasi harus bersama-sama mendukung keputusan cepat yang tetap terarah. Ketiga, navigasi yang baik memberi orientasi. Pilihan yang tegas dan jalan pulang dalam buku ini, navigasi diperlakukan sebagai sistem orientasi, bukan sekadar deretan menu di bagian atas halaman. Pengguna perlu mengetahui di mana mereka berada, bagian apa yang sedang dibuka, pilihan terkait apa yang tersedia, dan bagaimana kembali ke titik aman. Karena banyak orang masuk melalui mesin pencari atau tautan langsung, mereka tidak selalu memulai dari beranda. Maka setiap halaman penting harus mampu menjelaskan konteksnya sendiri. Nama situs, penanda bagian, judul halaman, serta navigasi lokal membantu pengguna membangun peta mental tentang struktur layanan. Krug juga menekankan pentingnya konvensi yang sudah dikenal. Jika unsur navigasi memakai bentuk dan lokasi yang lazim, pengguna tidak perlu memecahkan teka-teki hanya untuk bergerak ke halaman lain. Inovasi pada navigasi harus diuji dengan hati-hati karena biaya kebingungannya dapat lebih besar daripada manfaat tampil berbeda. Tombol kembali juga perlu dipahami sebagai bagian dari perilaku normal pengguna, bukan bukti kegagalan mereka. Orang akan mengeksplorasi, salah klik, lalu kembali. Situs yang baik tidak menghambat pola itu dan menyediakan jalan yang jelas menuju beranda atau kategori utama. Ketika setiap klik merupakan pilihan sederhana dan konsekuensinya mudah dipahami, perjalanan yang panjang pun dapat terasa ringan. Sebaliknya, sedikit klik tidak otomatis berarti mudah bila pengguna tidak yakin apa yang akan terjadi setelah menekan sebuah pilihan. Keempat, pengujian kegunaan kecil dan rutin lebih berguna daripada asumsi tim. Salah satu sumbangan paling praktis dari Crook adalah penekanannya bahwa pengujian kegunaan tidak harus mahal, formal, atau menunggu produk selesai. Ia mendorong tim untuk mengamati sejumlah kecil pengguna yang mencoba tugas nyata sambil mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Dengan cara ini, tim dapat melihat perbedaan antara rancangan yang terasa jelas bagi pembuatnya dan pengalaman orang yang baru pertama kali menggunakannya. Pengujian dengan beberapa peserta tidak dimaksudkan untuk menghasilkan angka statistik yang mewakili seluruh populasi. Nilai utamanya adalah menemukan hambatan paling nyata. Seperti label yang disalahartikan, langkah yang tidak terlihat, formulir yang menimbulkan keraguan, atau informasi penting yang terlewat. Crook menyarankan siklus yang cepat, uji beberapa orang, perbaiki masalah yang paling mengganggu, lalu uji kembali. Pendekatan berulang ini lebih efektif daripada menghabiskan waktu berbulan-bulan menyempurnakan asumsi internal. Peserta juga tidak harus persis sama dengan persona ideal untuk mengungkap masalah dasar. Bila seseorang kesulitan memahami navigasi atau tindakan utama, kemungkinan pengguna lain juga dapat mengalami kebingungan serupa. Namun, tim tetap perlu memilih tugas yang realistis dan mendengarkan perilaku peserta, bukan memperdebatkan apakah peserta cukup ahli. Buku ini menjadikan pengujian sebagai bagian dari proses desain sehari-hari. Sehingga keputusan produk lebih berpijak pada bukti penggunaan daripada selera pribadi atau pendapat pihak dengan jabatan tertinggi. Kegunaan mencakup aksesibilitas dan penyesuaian untuk konteks perangkat seluler. Edisi Revisited memperluas perhatian Crook ke perangkat seluler dan mengaitkan kegunaan dengan aksesibilitas. Perubahan ukuran layar bukan sekadar masalah mengecilkan tampilan desktop. Dalam konteks seluler, ruang terbatas, perhatian pengguna mudah terpecah, dan interaksi sentuh menuntut prioritas yang lebih jelas. Tugas utama perlu terlihat tanpa pengguna harus memburu-buru pilihan, teks perlu mudah dibaca, dan alur penting harus tetap dapat diselesaikan dengan langkah yang masuk akal. Prinsip jangan membuat saya berpikir menjadi semakin penting ketika pengguna sedang bergerak atau memakai layar kecil. Pada saat yang sama, aksesibilitas tidak diperlakukan sebagai tambahan kosmetik atau daftar centang yang dikerjakan paling akhir. Situs yang dapat dipahami dan dioperasikan oleh lebih banyak orang biasanya juga lebih baik untuk semua pengguna. Struktur HTML yang tepat, teks alternatif untuk gambar yang bermakna, dukungan navigasi papan ketik, serta penyajian informasi yang tidak hanya bergantung pada warna membantu orang dengan kebutuhan akses yang berbeda. Langkah-langkah ini juga memperjelas struktur bagi teknologi bantu dan dapat mengurangi ketergantungan pada isyarat visual yang rapuh. Crook tidak menawarkan solusi teknis tunggal untuk semua keadaan. Tekanannya adalah pola pikir, yaitu mengakui keragaman cara orang mengakses web dan memeriksa apakah keputusan desain menciptakan hambatan yang sebenarnya tidak perlu. Dengan demikian, aksesibilitas dan desain seluler bukan cabang terpisah dari UX, melainkan ujian nyata atas apakah antarmuka benar-benar jelas dan mudah digunakan, kesimpulannya. Buku ini paling tepat dibaca oleh perancang web, pengembang, penulis konten, manajer produk, pemilik bisnis digital, serta mahasiswa yang ingin memahami dasar kegunaan tanpa harus memulai dari teori yang terlalu berat. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuannya mengubah persoalan UX yang sering terasa kabur menjadi pertanyaan operasional. Apakah tujuan halaman langsung terlihat? Apakah pengguna tahu pilihan berikutnya? Apakah label menjelaskan dirinya sendiri? Apakah teks membantu tugas atau hanya memenuhi halaman? Dan apakah tim benar-benar pernah melihat orang lain memakai produknya? Kerangka tersebut dapat dipakai saat menilai beranda, alur pendaftaran, pencarian, formulir, halaman bantuan, hingga pengalaman seluler. Yang membuat Don't Make Me Think, Revisited menonjol dibanding banyak buku desain digital adalah kesederhanaan yang tidak menyederhanakan masalah secara dangkal. Crook tidak menjual formula visual, tren antarmuka, atau proses riset yang mahal. Ia berfokus pada perilaku nyata pengguna dan pada pengurangan gesekan yang dapat dihindari. Gagasan seperti pengguna memindai, memilih opsi yang cukup masuk akal, dan mengandalkan tombol kembali tetap berguna meskipun contoh teknologi tertentu telah menua. Buku ini juga membedakan dirinya melalui anjuran pengujian kecil yang rutin, sehingga UX tidak diposisikan sebagai tanggung jawab eksklusif spesialis. Pembaca yang membutuhkan pembahasan mendalam tentang riset kuantitatif, desain sistem kompleks, atau psikologi kognitif mungkin perlu melengkapinya dengan sumber lain. Namun, sebagai fondasi praktis untuk membangun antarmuka yang jelas, terarah, dan dapat diuji, buku ini tetap sangat kuat. Jika Anda ingin mendukung Crookstiff, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.